Så Åbenbaringen kapitel 2. Kapitel 2 og kapitel 3 i Åbenbaringen er budskabet til kirken, dikteret af Herren Jesus selv til de syv menigheder. Alle syv menigheder lå i Lille Asien, i dengang Grækenland, det vi i dag kalder Tyrkiet, eller det område vi i dag kalder Tyrkiet, og alle på den samme cirkulære, eller næsten cirkulære postrute. Med andre ord, når posten havde nået fra Efesos til Smyrna, til Pergamon, til Thyatira, til Sardes, til Philadelphia, til Laodikea, så var ruten fuldendt. Se eventuelt om bag i jeres bibel, hvis I har en bibel ligesom min, så kig på kort 4. Og find cirka midten, der hvor der står Asien. Og under E'et i Asien, der har vi Efesos. Videre op, så har vi Smyrna, og op over A'et i Asien, der har vi Pergamon, så til højre ned, der har vi Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Og så kan man næsten se, der er en cirkel, hvis man trækker en streg for de byer der. Så ruten var fuldendt, når man nåede Laodikea, den sidste af de her kirker. Tallet 7 taler også om noget, der er fuldendt, eller noget, der er perfekt i betydningen fuldkommen, eller gjort færdigt. Verden blev skabt på 7 dage, inklusive hviledagen. Der er 7 dage i en uge, uanset hvilken kalender man bruger. Der er 7 have, eller 7 verdenshave, 7 kontinenter, 7 zoner på skalaen. Noah tog 7 af hver slags rendyr med i arken. Og i Åbenbaringen 4 ser vi 7 lamper foran Guds trone, som er Guds 7 ånder, altså hele Guds ånd. Så tallet 7 er tallet for helhed. Det er altså til hele kirken, det her er skrevet. Der er 7 menigheder, som Jesus har valgt at skrive til, og de symboliserer hele kirken. I Lille Asien var der også andre menigheder, også nogle, der var mere fremtrædende, og som er nævnt i Bibelen, blandt andet kolossenserne. Kolossenserne er nævnt i Bibelen, men det er ikke en af dem, som der er skrevet til her. De eksisterede på samme tid. Jesus han har valgt lige præcis de her 7 menigheder og dikteret et brev til hver af en årsag. For der er forskellige slags applikation til det her. Der er selvfølgelig den lokale applikation, altså 7 individuelle samtidig eksisterende kirker, som fandtes på det her tidspunkt, eller menigheder. Der er en eklesiastisk applikation, et budskab til hele kirken fra den gang til nu, altså også til os. Og så er der en profetisk applikation, et overblik over kirkehistoriens 7 faser. Og hvis vi inddeler dem groft, så kan vi sige, at Efesos repræsenterer apostlenes kirkealder, altså den første kirke fra omkring år 32-33 stykker, og frem til år 125. Så har vi Smyrna, forfølgelsens kirkealder, eller den kirke, der er karakteriseret af forfølgelse, fra 125 til 312. Så har vi Pergamon, som er kompromisets kirkealder, fra 312 til 600. Og Thyatira, som står for den middelalderlige katolicisme, fra omkring år 600 til 1520 cirka. Sardes, den reformerede kirke, 1520 til 1700, og Philadelphia vækkelseskirken, 1700 til omkring 1900-1910. Og til sidst Laodikea, apostasiet eller frafald for ordet fra 1910 cirka og frem efter indtil nu. Selvfølgelig så overlapper de her historiske perioder hinanden, og der findes jo kirker i dag, som er forfulgte. Der findes kirker i dag, som går på kompromis. Der findes kirke i dag, som er katolske, og der findes den reformerede kirke i dag. Men det her, det er den tidsepokke, som kendetegner hele kirken. Så selvom at der er masser af forfølgelse i dag af kristne, så ser vi ikke kirken som helhed karakteriseret af forfølgelse, ligesom vi gør i Smyrnas kirkeperiode, eller den kirkeperiode, som Smyrna repræsenterer. Men lad os ikke fortabe os i de her perioder, For som sagt, så er der et budskab til hele kirken, og et personligt budskab. Og det er nok vigtigere end at diskutere, hvornår hver kirkeperiode lige præcis gælder, eftersom de også overlapper hinanden, og ingen af os kan vide præcis, hvornår det er den næste periode. Den personlige applikation, nok den, der er vigtigst for os. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Menighederne i flertal. Det står ved hver eneste kirke, altså 7 gange i de her 2 kapitler. Du skal høre, hvad ånden siger til alle 7 menigheder. Eller du skal høre, hvad ånden siger til hele kirken. Den første kirke, Efesos, som vi skal til at se på om lidt. Efesos betyder eftertragtet eller elsket. Og Efesos var logistikport, når man vil, mellem Romerriget i vest og Orienten i øst. Byen havde den tids største hav, som var let tilgængelig både for vand og land. Så det var sådan et, jeg ved ikke om det var et handelscentrum, men det var selvfølgelig den portal, hvor alle varer gik igennem. Byen havde et 14 etagers tempel for Diana, og et hav af afguder og okkultisme af forskellige slags. Og på grund af deres store religiøse tolerance, så kaldte de sig selv for verdens lys. Menigheden i Efesus, og den menighed, der eller nok den menighed, der får mest opmærksomhed i Nyt Testamentet, Paulus, han skriver til dem i Efeserbrevet, og til Timotheus, mens han er iblandt dem. Og her er de nævnt i åbenbaringen. Paulus og Timotheus og Johannes har alle sammen været pastorer der. Og nu dikterer Herren Jesus 7 vers specielt dedikeret til dem. Så lad os kigge på dem. Vers 1. Skriv til englen for menigheden i Efesos. Dette siger han, som holder de 7 stjerner i sin højre hånd. Han, som vandrer mellem de 7 guldlysestager. Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed, og ved, at du ikke kan døje de onde, og du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Så engel eller angelos betyder bare en budbringer. Det behøver ikke være et himmelsk væsen, det kan lige så godt være et menneske, det kan være Gud selv, det kan endda være et æsel. Det ser vi i Gamle Testamente. Men angelos var ofte titlen på den, der læste op i synagogerne, altså den, der læste op af ordet, og var et helt almindeligt titel på ham. Så der er ikke nogen grund til at tro det andet end pastoren, eller den, der skal undervise kirkelederen her i Efesus. Menigheden får ros for at være intolerante. Midt i en by, der bryster, så er det modsatte. Og udholdende. Efeserne, de kunne kende vranglærer, når de hørte det, og de rettesatte dem, der ved for sandheden. Husk, at Paulus, han havde været pastor der i 3 år. Og en stor del af hans breve, de går ud på at pege på vranglærer og irettesætte vranglærer, og endda nævne dem, der prædiker det, altså advare mod dem, der prædiker det. Så tænk en ros at få af Jesus, at man er udholdende, og man bliver komplimenteret for det, og man er næsten lyst til at stoppe det og springe irettesættelsen over, for der kommer selvfølgelig en irettesættelse nu. Men det vil svare til at sætte tape hen over advarselslamperne i bilen, og så køre en tur til Finland. Hvis vi ikke vil høre på irettesættelse, og hvis vi foran har fastlåst os i den stilling, vi er i, og ikke vil ændre os, så vi, inden vi overhovedet åbner Bibelen, ved, men jeg har ikke tænkt mig at lave om på mit liv. Jeg vil gerne læse lidt om Gud, men jeg har ikke tænkt mig at lytte til noget som helst. Jeg har ikke tænkt mig at lave noget som helst om. Så kan vi lige så godt lade være med at åbne Bibelen. Hvis ikke man vil høre på irettesættelse, så er der ikke nogen grund til at kommunikere med Gud. Så gør man bare det, man har tænkt sig alligevel. Heldigvis kommer der en irettesættelse, så de kan lave om på det, de laver forkert. Men jeg har det imod dig, vers 4, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Efeserne havde ikke mistet, men svigtet deres første kærlighed. Det er 2 forskellige ting. Så de havde svigtet deres første kærlighed. Det er noget, man gør aktivt. Er det kærligheden til Jesus, eller er det den indbyrdes kærlighed, der er tale om? Det er formentlig begge dele, for vi ved fra 1. Johannes 2, 9-11, at det hænger sammen. Prøv at kigge på 1. Johannes kapitel 2. Så 1. Johannes kapitel 2, vers 9. Den, der siger, at han er i lyset, men hader sin broder, er stadig i mørket. Den, der elsker sin broder, bliver i lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald. Men den, der hader sin broder, er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke, hvor han går, fordi mørket har blindet hans øjne. Jesus vil ikke være i et forhold uden kærlighed, uanset hvor effektivt og hvor strømlinet det er. Og kærligheden til hinanden i fællesskabet hænger sammen med kærligheden til Jesus. Det læste vi her. Der er en fare for at svigte kærligheden. Når Jesus han siger, at han kender dine gerninger, så kender han også motivet og hjertet bag dine gerninger. Han selvfølgelig kender han dine gerninger, han kan se, hvad du gør, men han kender også dig, han kan se ind i dit hjerte, han ved alt om, hvorfor du gør, som du gør, og hvilken tilstand du er i, når du gør det, hvad dit motiv er. Formentlig vidste de allerede det, som Jesus han konfronterede dem med. Måske vidste de det, måske vidste de det ikke. Jeg tror, at de fortsat med de her gode ting, de lavede, det her imponerende aktivitetsprogram, alle de gode ting, alle de outreach, eller hvad det var, de havde af programmer, bibelstudier osv. Men efterhånden så er det gået fra at være levende, til at være automatisk, og til sidst er det bare blevet en maskine. Og til sidst har de bare svigtet kærligheden og gjort, som de plejer. Men heldigvis så er der en kur her i vers 5. Husk derfra, hvor du er faldet, omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde. Så husk, hvordan det var før. Omvend dig. Det betyder ikke, at man skal føle noget bestemt. Det betyder ikke, at man skal fremelske en eller anden følelse af at sove eller græde. Det betyder ikke, at man skal føle noget. Det betyder bare, at man skal gøre noget andet. Man skal vende sig om. Man skal sige, det var forkert. Jeg vender mig om og gør noget andet. Og så står der, gør de gerninger, du først gjorde. Gør det, som du gjorde dengang, du var det sted, hvor det var rigtigt. Så husk, hvorfor du er faldet. Husk, hvordan det var før. Omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde. Og jeg tror, at det er en opskrift. En rigtig, rigtig simpel og nem opskrift, som man måske endda kunne have tænkt sig til uden. For rigtig mange af os, når vi er et sted, hvor vi tænker, ej, jeg havde det bedre med Jesus før. Husk, hvordan det var før. Omvend dig derfra, hvor du er nu. For det er ikke Jesus, der har flyttet sig. Omvend dig derfra, hvor du er nu. Og så gør det, du først gjorde. En simpel opskrift til at komme tilbage til det forhold, man var i. Vers 6. Men det fortrin har du, at du hader Nikolaiternes gerninger, som jeg også hader. Jeg ved ikke, hvem de her Nikolaiter var. Jeg tror ikke, der er så mange, der ved det. Men betydningen af ordet, det ved vi. Nikos, eller Nike, betyder at sejre eller regere, ligesom skomærket der, Nike. Altså at sejre, regere eller dominere. Og læres betyder mennesker. Så måske er det en form for hierarkisk system. Vi kan ikke vide det med sikkerhed. Måske er det et eller andet med, at det er mennesker selv, der bestemmer, mennesker selv, der styrer. Det kan også betyde det. Som sagt, vi ved det ikke med sikkerhed. Og det er måske meget godt, for så fortaber vi os ikke i oldtidskundskab og hvilke sekter der var dengang osv. Men vi kan fokusere på det, der står. Menigheden bliver irettesat for at have svigtet kærligheden. Eller i hvert fald svigtet den første kærlighed. Men de bliver rost for at have det, som Jesus også hader. Det har ikke noget at gøre med, at de svigtede kærligheden, det her. Det var forkert, de gjorde det. Men de bliver rost for at have det, som Jesus hader. Det er rigtigt at have det forkerte. Og det forkerte havde det rigtigt. Men det er rigtigt at have det, som Jesus også havde. Og det bliver de komplimenteret for. Vers 7. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil at give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Husk, menighederne er i flertal. Hør, hvad ånden siger til hele kirken. Prøv at kigge kapitel 1, vers 11 her i Åbenbaringen. Det er Jesus, der taler til Johannes her. Han siger, skriv det, du ser ned i en bog, og send det til de 7 menigheder. Til Efesus, til Smyrna, til Pergamon, til Thyatira, til Sardes, til Philadelphia og til Laodikea. Det er ikke kun hver enkelt brev, der bliver sendt til hver kirke. Det er heller ikke alle brevene, de 7 breve, der bliver sendt til hver kirke. Det er hele Åbenbaringen, alt det, som Johannes han ser, der bliver skrevet ned. Og hele Åbenbaringen bliver sendt til hver kirke. Der er nok ikke nogen af de kirker, der siger, at jeg gider ikke læse det, vi i dag kalder kapitel 19, Herren Jesu genkomst. Fordi jeg læser kun lige det, der står til Efesus eller Philadelphia eller hvem vi er. Selvfølgelig læste de også kapitel 19. Selvfølgelig læste de hele Åbenbaringen. Det er det dikterede Jesus til hele kirken. Så lige så lidt, som man ville skære et kapitel senere væk, lige så lidt skal man selvfølgelig skære en af kirkerne væk. Det er ikke sådan, at vi kan sige, at den her kirke, det gælder i hvert fald ikke mig. Det kunne man godt have en tendens til. Jeg kunne godt tænke, katolikkerne, det er nok ikke mig. Det er ikke det, jeg er. Jeg skal måske mere tage advarslen her i Efesus seriøst. Eller den i Laodikea. Men katolikkerne, det er ikke mig. Eller, om jeg er jo fra folkekirken, så det må være den reformerede. Jeg er jo protestant, så det må være den reformerede kirke. Jeg tager til mig, og så ikke de andre. Det kan vi ikke sige. Læs, hvad der står til hele kirken. Det er så vigtigt, at vi tager hver eneste vers her i hele Åbenbaringen til os, og også selvfølgelig til hver enkelt kirke. Den, der hører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Og prøv at kigge i stadig kapitel 1, vers 4. Fra Johannes til de 7 menigheder i provinsen Asien. Så hele Åbenbaringen her er skrevet til de 7 menigheder. Selvfølgelig bliver det givet videre derfra. Men det bliver skrevet, det bliver dikteret af Jesus. Skrevet ned af Johannes og sendt til de 7 menigheder. Så vi skal høre, hvad ånden siger til hele kirken. Hvad vil det sige at sejre? Den, der sejrer ved at give at spise livets træ, som står i Guds paradis, står der i vers 7. I 1. Johannes 5, 4 står der, for alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden, og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro, og vers 5. Og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Det var 1. Johannes 5, 4 og 5. For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden, og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Så at sejre, det står rigtig mange gange i Åbenbaringen. Den, der sejrer ved at give det her, den, der sejrer ved at give det her. Der er heldigvis ikke noget, vi skal opnå. Jesus, han har gjort det for os. Den måde, vi sejrer på, er at beholde vores tro. Og være trofaste og stå fast i troen. Det står på mange forskellige måder. Hold fast i troen, stå fast i troen, blive ved at tro osv. Det betyder også, at vores liv måske ikke ligner en succes i verdens øjne. Vi ser måske ikke sejre ud alle sammen. Det kan være, at vi dør uden afkom. Det kan være, at vi dør uden penge eller gods eller et eller andet. Og man tænker, han har ikke engang haft nogen karriere. Det liv var der ikke noget værd i verdens øjne måske. Men i Guds øjne, der sejrer vi ved at tro. Og så kan vores liv kun være en succes af Guds nåde. Men vi står fast i troen og holder fast i troen. Så der er ikke nogen af vores liv, der er meningsløs. Der er ikke nogen af vores liv, der er mindre værd eller betydningsløs. Det hele gælder bare om at stå fast i troen. Hvor når vi til? Vers 8. Og skriv til englen for menigheden i Smyrna. Dette siger den første og den sidste, han som var død og blev levende. Jeg kender din trængsel og din fattigdom, men rig er du. Og jeg ved, at du spottes af dem, der påstår at være jøder, og ikke er det, men er satans synagoge. Frygt ikke for, hvad du skal lide. Djævlen vil kaste nogen af jer i fængsel, så I prøves, og I får trængsel i 10 dage. Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Den, der har øret, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, skal ikke skades af den anden død. Smyrna, navnet Smyrna kommer af myre, som vi kender det selvfølgelig fra også fra Nyt Testament. Det er en af de tre gaver, eller tre slags gaver, der blev givet til Jesus. Guld, røgelse og myre. Og man brugte myre, når man balsamerede døde. Så man kan sige, myre er et begravelses, jeg vil næsten sige et krydderi, som man bruger til at balsamere med. Myre, det skal knuses, for det har den effekt. Så det er noget, der skal knuses, før man kan bruge det til det skal bruges til. Man kan sige, at myre er lugten af død, men uden rådenskab. Men hvis man var vant til, eller hvis man havde prøvet at balsamere lig, og man lugtede den her myre, så ville man nok tænke, åh, der er der et eller andet, der er noget med død at gøre her. Uden for rådelse. Smyrna er den forfulgte kirke, som er karakteristisk for perioden omkring 125-312. Når der står 10 dage, vi kommer i fængsel i 10 dage, så er der mange bud på, hvad det betyder. Det kan betyde 10 bølger af forfølgelse. Det passer fint med historien sikkert. Det kan betyde 10 kejser i den her periode. Men det var også en betegnelse for en uspecificeret tidsperiode. Ligesom vi i dag kan sige, jeg tager på ferie i 14 dage, så er det ikke sikkert, at jeg rent faktisk er i det land, jeg skal besøge i 14 dage. Det er ikke sikkert, at jeg rent faktisk rejser 14 dage, men vi ved alle sammen, at man siger, at 14 dage, det er cirka 2 uger. Det betyder, det kan godt være 13 dage, det kan også godt være 15 dage. Så det var en betegnelse, man brugte engang for en uspecificeret tidsperiode. Men der er ikke nogen grund til at tro, at det ikke kan være 10 dage helt bogstaveligt. Det kan sagtens være 10 helt bogstavelige dage, som man havde brugt som standard til at vente på henrettelse, for eksempel. Det kan vi ikke vide. Det vigtigste er, at fængsel, det ikke var en straf. Fængsel, det var ventetid på dom eller ventetid på straf. I det her tilfælde, ventetid på henrettelse. Der står, vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Jesus, han præsenterer sig her som den første og den sidste, han som var død og blev levende. Og til hver af de her menigheder, der præsenterer Jesus sig på en bestemt måde. Og de fleste beskrivelserne er hentet fra kapitel 1, der hvor Johannes ser ham. Den, som var død og blev levende, han siger til kirken her, hey, nogle af jer skal altså i spjældet i 10 dage, og så skal I dø, og det er sikkert ikke på nogen særlig behagelig måde. Vær trofast ind til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Sejrskrans, på græsk stefanos, som betyder den her krans, man kunne få for at sejre i en sportsbegivenhed for eksempel. Det var også navnet på den første kristne martyr, som blev stenet der, hvor Paulus han holder jødernes jakker der i, eller deres kapper i apostlenes gerninger. Han hed Stefanus, meget passende. Vær trofast ind til døden. Og så kommer der bare den her motivation, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Så dem, som var i fængsel, og sad der 10 dage og tænkte, ej, nu skal jeg helt sikkert dø. Og det skulle de. De havde noget at se frem til. De havde et håb. De havde ikke et håb om at komme ud af trængslerne, andet end ved at dø. Men de havde et håb i trængslerne. Og der er ikke nogen af dem, som røg i spjældet der, som var herlighedsteologer. Det er helt sikkert. De blev i hvert fald ikke ved med at være det. Der er ikke nogen af dem, der tænkte, hvis man tager imod Jesus, så bliver ens liv rigere økonomisk, og man bliver aldrig nogensinde syg, og man får alt det, man gerne vil have. Det er så snot dumt, og det er så bibelsk ukorrekt. Det er stik imod alt det, vi læser i Bibelen. Ja, man løber tør for ord, så... Ja, og det er direkte fornærmende over for Bibelen, over for Bibelens forfatter, over for alle de martyrer, der er døde på grund af deres tro, og som dør hver dag på grund af deres tro. Det er nok noget af det dummeste vangler, jeg nogensinde har hørt, faktisk. De her, der sad i fængsel, de havde et håb i trængslerne. Og de havde et håb om et liv efter døden og en belønning efter døden. Nu glemte jeg, hvor vi nåede til. Ja, den der hører, skal høre, hvor man siger til menighederne, den der sejrer, skal ikke skades af den anden død. Og det er det, der er vigtigt. Den anden død, det er den, vi gerne vil undgå. Det er den, vi helst vil undgå. Det er den, som er den permanente død. Død er adskillelse. Den første død, for hvis man er troende i hvert fald, er adskillelse fra hinanden. Vi sørger, fordi vi er adskilt fra hinanden ved den første død, men vi er sammen med Gud. Den anden død, det er adskillelse fra Gud, og fra alle mulige andre også, og alt, hvad der er godt. Og den er ikke god. Men her, der siger Jesus, jer, der ryger i spjældet, jer, der skal miste livet på grund af mig, I får livets sejrskrans, I får en belønning. Og I er sikre på, at I ikke bliver skadet af den anden død. Kristendommen, det er den mest forfulgte religion i dag. I dag er der flere kristne, der mister livet på grund af deres tro, end ved nogen religion eller nogen anden religion. Og de sidste 100 år er flere kristne blevet slået ihjel på grund af deres tro end hele kristendommens historie. Og heldigvis skal de ikke nøjes med at høre på en masse herlighedsteologer. Heldigvis kan de slå op i deres bibel og se et håb, der rækker ud over det her liv. Ja, vi går videre til vers 12. Og skriv til englen for menigheden i Pergamon. Dette siger han, som har det skarpe tvirkede sværd. Jeg ved, hvor du bor. Det er, hvor Satans trone står. Og dog holder du fast ved mit navn og har ikke fornægtet troen på mig, selv i de dage, da Antipas, min trofaste vidne, blev slået ihjel hos jer, der hvor Satan bor. Men lidt har jeg imod dig. Du har nogen, som holder fast ved Biliams lære, ham der lærte Balak at stille fælde for Israels børn, så de spiste afgudsofferkød og bedrev utugt. Sådan har du også nogen, der ligeledes holder fast ved Nikolitternes lære. Omvend dig derfor, ellers kommer jeg hastigt over dig og vil bekæmpe dem med min mund svær. Den, der hører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give af den skjulte mander og give ham en hvid sten og indskrevet på stenen et nyt navn, som ingen kender, undtagen den, der får det. Pergamon betyder noget i retning af kritisabelt ægteskab eller perverst ægteskab. Pergamon havde verdens næststørste bibliotek med over 200.000 bind. Det var her, man begyndte at bruge pergament, som derfor er opkaldt efter byen. Satan er ikke allestedsnærværende. Det er han ikke. Han er blot en skabning, ligesom de andre engle. Man kan sige, at han er den skabning, som skabte sig mest. I får lige lov at grine færdig, så kan jeg finde ud af, hvor jeg var. Men noget fik Satan til at føle sig hjemme der, Pergamon. Og måske var den massive afgudsdyrkelse efter Babylons fald, fik den babylonske religion hovedsæde to steder. I Rom og i Pergamon. Og der var faktisk også en trone der. Der var en kæmpestor trone for Zeus eller for Jupiter. De mixede de navne op, da romerne overtog det græske system. Men der var altså hovedsæde to steder for den babylonske religion efter Babylons fald, og det ene sted var Pergamon. Og det kan være det, som Jesus han refererer til. Antipas, det trofaste vidne. Hvert år der forventedes det, at man gik ind i et tempel, og man brændte noget røgelse og sagde, Cæsar er herre, eller Octavius Cæsar, hvilket de kristne de nægtede at sige. Nu sagde jeg det lige. De nægtede i hvert fald at tænde det her røgelse, og så sige Cæsar er herre samtidig. Antipas, han var en kristen læge eller tandlæge, der nægtede at gøre det her. Og da han blev bragt foran en stor mængde af mennesker, der råbte og truede, og han skulle til at slås ihjel, så siger de, Antipas, se, alle her, alle er imod dig. Alle er imod dig. Og Antipas, han svarede, så er jeg imod alle. Og Antipas betyder imod alle eller imod alt. Og han endte sin dag der ved at blive, hvad hedder det, stegt levende i sådan en stor metaltyr. Men Jesus han siger her, i vers 13, jeg ved, hvor du bor, der hvor Satans trone står, og der holder du fast ved mit navn, og har ikke fornægtet troen på mig, selv i de dage, da Antipas, mit trofaste vidne, blev slået ihjel hos jer, der hvor Satan bor. Så Antipas, det er formentlig den Antipas, jeg lige talte om her. Det er i hvert fald den Antipas, vi kender fra historien, og det passer godt med det her tidspunkt og det her sted. Og det fik ikke de andre kristne til at blive skræmt. Det fik ikke, eller det kan godt være, de blev skræmt, men det fik dem ikke til at stoppe. Det fik dem ikke til at give op. De var trofaste og holdt fast, selv om de så det her, det skete med Antipas. Og det bliver de komplimenteret for. Biliams lærer står der. Biliam er den her mystiske profet, som vi læser om i 4. Mosebog, kapitel 22 til kapitel 31. Balak var moabiternes konge, som havde betalt Biliam, profeten her, for at forbande Israel. Og på vejen dertil, der vil hans æsel ikke gå længere, så han begynder at slå æsel. Men så åbner Gud æslets mund, står der. Og han siger, og æslet siger, hvorfor slår du? Han siger, du gider ikke gå længere. Og så siger han, der står en engel her og spærer vejen. Og så ser Biliam den her engel, der står og spærer vejen. Og engel han siger så, tag du bare derhen, men du må kun sige det, som jeg siger til dig. Så Biliam han tager videre, og da han så skal forbande Israel, som Balak har betalt ham for, så kommer der kun velsignelse ud. Og lige meget hvor meget han prøver at forbande, så kan han kun velsigne Israel. Og kong Balak er selvfølgelig ikke helt tilfreds. Men så siger Biliam, jeg har en idé. Jeg kan ikke forbande, men jeg ved noget, du kan gøre. Så siger, send tøserne ind. Send de små unge piger ind med lidt ekstra makeup på, og lange øjenvipper, de kan vifte med, og flætninger, og hvad de ellers har. Og så få dem til at få Israels mænd til at begå afgudsdyrkelse. Forfør dem til afgudsdyrkelse. I stedet for bare at forbande dem. Og det gør Balak, og det virker. De her kvinder her, de får Israels mænd til at, eller de forfører Israels mænd, og får dem til at begå afgudsdyrkelse. Og der bryder en plage ud i lejren. Så Biliams lære, det er altså at forføre Guds folk til afgudsdyrkelse. Og formentlig en eller anden seksuel form for afgudsdyrkelse. Men det kan vi ikke vide. I første omgang, så er det at forføre Guds folk til afgudsdyrkelse. En hvid sten. Så står i vers 17. Den, der har øret, skal høre, hvor den siger til menighederne. Den, der sejrer ved at give af den skjulte mander, og give ham en hvid sten, og indskrevet på stenen et nyt navn, som ingen kender, undtagen den, der får det. En hvid sten blev brugt i hvert fald i tre sammenhæng. Det blev brugt i retssager, hvor rådet eller retten eller de ældste, de kunne have en sort og en hvid sten hver, og så kunne de lægge den her sorte eller hvide sten, alt efter om det var i den anklagedes forvør, altså alt efter om han var skyldig eller blev frifundet. En hvid sten kunne også være en bryllupsinvitation, som man kunne sige, jeg sender en hvid sten, og så skriver jeg navnet på en eller anden, der skal med til mit bryllup, og så er det en bryllupsinvitation. Så kommer han og møder op og siger, jeg har den her hvide sten, og så kommer han ind til brylluppet. Men det kan også være en venskabssten med et hemmeligt kælenavn. Der står jo, at en sten som, eller med et nyt navn, undskyld, en sten med et nyt navn på. Så det kunne være, hvis jeg havde, hvis jeg gav Niels en sten, hvor der stod grisling bagpå, og det kunne være vores hemmelige kælenavn, som kun han og jeg kendte. Så ingen af andre kendte det. Men jeg kunne sige sådan, hvad så grisling, når jeg kun så ham. Det var sådan en venskabssten, man kunne give hinanden. Og det, ja, det er måske lidt akavet, lidt weird, men de ville nok også synes, Facebook var var lidt specielt. Men det er så i hvert fald tre sammenhænge, som sådan en sten kan være. Altså at blive frifundet, en hvid sten, hvis man står ved en rettergang, og man ser de her sten komme dumpende foran en fra forældsterådet, og man står og kigger på de sorte og de hvide, og man tænker, huha, for hver hvide sten, der tænker man nok, det var da ret, der var en hvid sten. Eller hvis det er en sten, man får, man tænker, godt, at den var hvid. Og det kan være en bryllupsinvitation. Fedt at få sådan en. Især at få den af Jesus og komme med til lammets bryllup, det er ikke helt dårligt. Men det kan altså også være den her venskabssten, det her intime venskab, intime fællesskab, man kan have med Jesus, hvor han kalder en et navn, som ingen andre kender, hvor han giver os et nyt navn, som kun han og vi kender. Det var i 312, at Konstantin han blev udnævnt til kejser, den her unge general, der havde kæmpet den her borgerkrig, og havde fået de kristne til at kæmpe på sin side. De havde altså ikke ville blande sig i det her, de var ret apolitiske og ligeglade, de blev bare forfulgt alligevel. Men han fik forført de kristne til at kæmpe på hans side, ved at selv konvertere til kristendom, han havde set sådan et tegn, og de kristne troede på det. Og kæmpede på hans side, og han vandt, og han blev kejser, og gjorde kristendommen først til en lovlig religion, og så til en statsreligion. Så her, da han blev kejser i 312, blev kristendommen statsreligion. Og han beholdt det babylonske system. Han beholdt de babylonske praksis, de babylonske dragter, altså den babylonske religionsdragter. Og han lavede på denne her måde et perverst ægteskab. Pergamon, vi har per ligesom pervers, og germon, som betyder ægteskab, mellem kristendom og den her babylonske religion, eller mellem kristendommen og staten. Det var i hvert fald et ægteskab, som Gud ikke var interesseret i, som ikke var noget godt for kristendommen. Det kan godt være, at alle de kristne, der kæmpede på hans side, tænkte, yes, nu er det en af vores, der sidder ved magten. Men de var blevet forført, de var blevet narret. Satan havde prøvet at slagte kristne i lang tid på det her tidspunkt, og kristendommen voksede og voksede, men han fandt på noget nyt, og han tænkte, hvis man ikke kan smadre dem, så må man gå ind i deres rækker. Og han gik ind og blev, hvad skal man sige, medlem af kirken, og så lavede han om på den måde, kristendommen blev praktiseret på. Så et perverst ægteskab, Pergamon. Og det interessante, at Jesus han præsenterer sig som ham, der har det skarpe, tveægget sværd. Måske i betydningen ham, der kan skille ting ad, som sidder sammen med et tvækket svær. Det er jo også sådan, at Bilium døde. Han døde også ved et svær. Vers 18. Og skriv til englen for menigheden i Thyatira. Dette siger Guds søn, der har øjne som lugende ild og fødder som skinnende malm. Thyatira betyder kontinuerligt offer. Og det er den periode, som står for middelalderkatolicisme omkring år 600 til 1520. Altså reformationen var i 1517, og så skete der en hel masse ting i nord op til det. Så et eller andet sted omkring 1520, eller indtil omkring 1520. Vers 19. Jeg kender dine gerninger, og din kærlighed, og trofasthed, og tjeneste, og udholdenhed. Og dine sidste gerninger overgår de første. Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezebel, der påstår at være profetinde, og som med sin lære forfører mine tjenere til at bedrive utugt og spise afgudsofferkød. Jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke vende sig om for sin utugt. Nu kaster jeg hende på sygelejet, og dem, der horer med hende, styrter jeg ud i stor trængsel, hvis de ikke omvender sig fra hendes gerninger. Og hendes børn slår jeg ihjel, så skal alle menighederne forstå, at jeg er den, der ransager nyrer og hjerter, og jeg vil give enhver af jer efter jeres gerninger. Det var ikke nødvendigvis pastoren eller kirkens ældste, der underviste den her vranglærer. Men de lod det ske. De fandt sig i, at den her Jezebel-figur spredte vranglærer og forført. Hvis der er medlemmer i din flok, som spreder vranglærer, skadelige vranglærer, så så er der to muligheder. Enten konfrontere dem, eller forlade den flok. Eller også må de forlade flokken selvfølgelig, men så skal man konfrontere dem. Man er nødt til som hyrde at gøre et eller andet, hvis der er farlige vranglærer i flokken. Sådan er det bare. Så konfrontere eller forlad. Hvem er Jezebel? Det her, det er en kvinde, der kalder sig selv for profetinden, som forfører og bringer til fald. Jeg tror ikke, at Jezebel er det navn, hun bruger. Det er ikke det, hun selv bruger i hvert fald. Vi læser i 1. Kongebog, kapitel 16 til kapitel 21, om Jezebel, som nok er den ondeste kvinde i Bibelen. Hun slog så mange af profeterne ihjel, som hun kunne komme afsted med. Hendes far var Sidonitternes konge, Etbal, og før det havde han været præst for Baal, men fik lavet sådan et kup og blev konge. Hendes mand var kong Akab, som efter at være blevet gift med hende, gav sig til at tilbe Baal, altså afgudsdyrkelse. Og kong Akab ville gerne have fingre i Nabots vingård, men Nabot ville ikke sælge, så Jezebel fik skaffet Nabot af vejen og overtalte Akab til at gøre krav på hans vingård. Jeg tror ikke, der er nogen forældre på den her tid, der ville kalde deres barn for Jezebel. Ligesom det er rasende sjældent, at vi i dag hører forældre kalde deres børn for Hitler eller Stalin. Jezebel er det navn, som Jesus bruger om hende. Og det viser faktisk hele hendes karakter. Det viser rigeligt om hende. Det er egentlig lige meget, hvad hun hed i virkeligheden. Jezebel er først og fremmest en kvinde, der udråber sig selv som profet, uden at være det. Og som med de ord, hun påstår for Gud, forfører Jesu tjenere. Prøv at se dybden af hendes synd i vers 20. Forfører mine tjenere. Vi ved fra Matthæus 18:6. Eller der står der, men den, der bringer en af disse små, som tror på mig til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Så hun bringer Jesu tjenere til fald. Det er noget af det værste, man kan gøre. Hvorfor gav Jesus hende tid til at angre overhovedet? Hvorfor ikke bare slå hende ihjel med det samme? Fordi han også døde for hende. Jesus, han er nådig, og han vil, at alle skal blive frelst. Og hende her, hun får en chance for ham, så hun har fået masser af tid til det. Nu bringer hun så Jesu tjenere til fald, og Jesus kaster hende på sygelejret. Hvad er sygelejret? Sygelejret er, jeg tror ikke på, at det er en straf. Sygelejret er for det første en uren seng. Ligesom en skøgeseng. Altså, de har begået hår. Og Jesus siger, hvis vi vil have en uren seng, her er en uren seng, en sygeseng. Der kan de se, hvad det er, de sover. For man høster, som man sover. Et sygeleje giver mere tid. Lad være med at kunne klippe af det. Et sygeleje, det er mere tid til at omvende sig. Og man ligger der på sit sygeleje, og ikke rigtig har kræfter til at lave noget af alt det der, hun har gået og lavet, og afgudsdyrkelse osv. Så har hun tid til at tænke over sin situation, og tænke over, hvad han har lavet. Jesus, han er nådig, og han ønsker, at syndere skal omvende sig. Men hår eller utroskab, det her, det er det eneste sted i åbenbaringen, det ord er brugt. Det er mere end bare noget fysisk. Utroskab i åndelig betydning er, at du laver afgudsdyrkelse, eller at du tilhører Gud, eller siger, du tilhører Gud, siger ja til Gud, men du samtidig begynder at gå andre veje, altså som ikke er efter hans vilje, og tilbe andre guder. Og det er noget af det værste, Gud ved utroskab, er et billede på afgudsdyrkelse gennem hele Bibelen. Gud, han elsker dig. Og hvis du vil høre ham til, så er der plads til dig. Han har sendt en indbydelse til dig, skrevet med sit blod til et evigt liv. Et evigt liv i en perfekt og uspoleret verden, hvor vi opfylder det formål, som vi er skabt til. Men Jesus bryder sig ikke om, at vi er ham utro. Jeg vil bare lige sige omkring, jeg vil ikke bruge lang tid på det, men utroskab betyder jo ikke, at man bare tilbeder en anden Gud. Utroskab betyder, at man har sagt ja til Jesus. Ligesom i utroskab i et ægteskab. Det betyder ikke, at jeg ligger i med en anden kvinde end en eller anden, der ville have været gift med mig. Det betyder, at jeg ligger i lag med en anden kvinde end den, jeg er gift med. Jeg har først sagt ja til at blive gift med en, og så begår jeg utroskab. Og det er det, som Jesus sammenligner afgudsdyrkelse med. Så Jesus, han bryder sig ikke om, at vi er ham utro. Og det kan vi være, selvom vi har sagt ja til Jesus. Det er nok mest det, at vi kan være utro, ikke? Jesus bryder sig ikke om, at vi er utro. Afgudsdyrkelse er utroskab. Og utroskab er nok den mest effektive måde at komplicere eller endda ødelægge et forhold på. Vers 24. Men til jer andre hetyrtia, som ikke hylder den lære, og som ikke har lovet Satans dybde, som de kalder det. Til jer siger jeg, jeg lægger ikke nogen ny byrde på jer. Men hold fast ved det, I har, indtil jeg kommer. Den, der sejrer og trofast gør mine gerninger ind til enden, ham vil jeg give magt over folkene. Han skal vogte dem med et jernscepter, som når lirkar knuses. Ligesom jeg har fået magt til det af min fader, og jeg vil give ham morgenstjernen. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Morgenstjernen er Jesus selv. Det ved vi fra åbenbaringen 22:16. Jesus selv med alt, hvad det indebærer. Har man Jesus, så har man det hele. Så det her, det er nok det mest ultimative løfte. Den, der sejrer og trofast gør mine gerninger ind til enden, ham vil jeg give morgenstjernen, ham vil jeg give mig selv. Han skal regere sammen med Jesus. Det er det, vi ser med det her jernscepter. Så selvom det her er en af de menigheder, der nok får mest ris, ikke så meget ros, og har mest hvor Jesus har mest at kritisere, så får de et af de vildeste løfter. Jeg vil give jer mig selv, og I skal regere sammen med mig, hvis I gør det her. Middelalderkatolicisme var nok den mest mørke periode i kirkens historie. Og vi kan tale om i lang tid, hvor ubibelsk katolicisme er, og alt det kirken var skyld i middelalderen. Men lad os fokusere lidt på den personlige applikation. Er der noget, der komplicerer vores forhold til Jesus? Er der nogen grad af utroskab eller synd, som komplicerer vores forhold til Jesus? Det er ikke sikkert, at det er smadret, men det kan være, at det er blevet mere komplekst. Hvis du kan huske tilbage på et tættere fællesskab med Jesus, end du har nu, så gæt, hvem der flyttede sig. Det forhold, du har til Jesus i dag, det er det forhold, du har valgt at have. Men heldigvis, det forhold, du har til Jesus i morgen, det er det forhold, du vælger at have i morgen. Og vi kan nok, uden at blande for meget sammen med de her budskaber, bruge den opskrift igen. Husk derfra, hvor du er faldet. Husk derfor, hvorfra du er faldet. Omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde. Så husk, hvordan det var før. Omvend dig, og så gør det, du gjorde den gang. Husk, hele åbenbaringen er skrevet til hele kirken. Så hele åbenbaringen er skrevet til hver af de her 7 kirker, altså hele kirken. Den, der har ører, så et åndeligt øre, den, der har et åbent øre eller et åbent hjerte, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Så først og fremmest, ud over de her kirkeperioder og forskellige kirker, så lad os høre, hvad ånden siger til de her menigheder, og lad os høre, hvad ånden siger til os gennem de her menigheder. Den, der hører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Jesus, tak for dit ord til os. Vi beder dig, at vi må forstå den personlige applikation, som er til os. Det, som du vil sige til os som individer hver især, gennem de her kirker, gennem åbenbaringen, gennem dit ord, Jesus. Hvor vi kunne forstå, hvad du vil sige til os gennem dit ord, vil du hjælpe os til at omvende os der, hvor vi skal omvende os, og holde fast der, hvor vi skal holde fast her. Vi elsker dig, Jesus. Tak, Herre. Amen.